У эфира Радио Свобода, выники пятницы, 4 кастрычника. Тут Ганна Суис. Добрый вечер. Гостем этой годины живого эфира будет организатор музычного проекта «Супрацмяротного покарания» «Апошний золок» Сергей Буткин. Мы поговорим про завтрашний онлайн-концерт белорусских музыков, который «Свобода» будет транслировать в живом эфире. Литераторка Юлия Чернявская поделится своими уражениями от романа Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». А Сергей Дубовец прогнозует, что будет, когда Светлана Алексеевич отримает Нобелевскую премию по литературе. И сегодня я прошу вас отказать на питание, какой будет эффект для Беларуси, белорусской литературы, коли Светлана Алексеевич отримает Нобелевскую премию по литературе. Телефонуйте в живой эфир на Волкомовский номер 651-4204 або в любой час на автоотказнику Менску 266-3952.
Живая свобода с Ганной Соус.
И наиперша Лена Тиханович расскажет про основные подеи пятницы 4 кастрычника.
Александр Лукашенко подчас наведывания Астаны черговый раз закликал деловые колы Казахстану укладать гроши у белорусскую экономику. Он так само уздымал пытание о перепрацовке частки казахстанской нафты на белорусских заводах.
То, что дотычется Казахстана, коли это будет родиться с Казахстана по чаунке, это будет нафта по цене золота.
Замер незалежных социологов показывает, что долучение краины до евразийской супольности и интеграцию с Россией подтримливая приблизно такая же частка белорусов, что хочет у евразвяз.
Люди молодые, образованные, главным образом, конечно, смотрят в Европу.
У листе чекания на пересадку печени у Беларуси стоят 80 человек. Своего донорского органа не дочекался политик-одраженец Виктор Ивашкевич. Развитание с Ивашкевичем пройдет завтра у Менску.
Сирачев вся краина, был сильный, мужный человек и один из самых великих патриотов.
На подставе отриманных следствием додатковых даденных новых околичностей директору Уралкалия Владиславу Баумгертнеру и иншим фигурантам этой справы удокладнено обвиновачение. Однако артикул, по яким ён обвиновачивается, застается той самой. Не изменяется и мера стримания. Директор Уралкалия застается под хатним арештом. У Могилёве жыхарам хрушчовак пропануют допомагать у их рамонте уласными силами и грошима, у тым ліку на суботниках.
И коротко про надворье. В ближайшие сутки у Беларуси чакается облачное с прояснениями надворья, пероважно без опадков. Только местами по усходе пройдут невеликие дожди. Температура по ветру в ночи плюс 1,6. У многих районах на глебе и местами у поветры заморозки от 0 до минус 4 градусов. У день по ветру прогреется до 6-12 градусов. Вы на хвалях Радио Свобода. День тому пошел в життя Виктор Ивашкевич, один из починальников нового белорусского адраджения, патриот и змагар за белорусскую самобытность, громадянские правы и свободы, незалежную Беларусь. Слово памяти про Виктора Ивашкевича кажут ягоные поплечники и сябры. Славомир Адамович, поэт, поплечник у белорусском адраджении конца 80-х.
Я сходу из добра знакомых часов в Калаковске. Это был, прежде всего, оптимист, оптимистичный человек. Он всегда поддавал энергии, такие светлый человек, почуванию близким, родным, сыну, жонце, своякам. И нам усім, сапраўды, кто-то вырашывал, кто ведал его добра. Пришел еще один наш, вельми хороший, вельми близкий и вельми важный для истории Беларуси, для наймолшей истории, для часов отраджения, часов становления Беларуси. Я думаю, что он еще ж нельзя сказать, что он не дочекался до Беларуси. Он не дочекался, она есть, она присутничает, она живее, денечая на мапе свету. Единое, что нам застается, кто протягивает жить и тут денечать, нам застается больше отказность зарабить, довести нашу полную мару до выников потребных, как Беларусь, правда, стала поважанной краиной, прежде всего, в свете.
Славомир Адамович. Про Виктора Ивашкевича Наталья Пинчук, жонка адраджэнца 80-х, политвязня Олеся Беляцкого.
Ведаю, что Олесь завсёды добра его згадывал, и они были вельми близки, и он завсёды его покладался. Это как само-само и разбилось. Это есть не шмат таких людей, про которых и говорить не треба, и какие люди незаменимые, люди надейные. Того поколения, за кого Олесь, и якое распочинало эту справу, и какие однодумцы. И они в белорусской справе были разом.
Наталья Пінчук. Віктор Івашкевіч стаяў у чарзе на трансплантацыю печані, але не дачакаўся яе. За 5,5 гадоў у Беларусі выканана каля 200 аперацый па перасадцы печані. Зараз у лісце чакання на перасадку каля 80 чалавек. А ўсяго ў аперацыях па трансплантацыі органаў Беларусі маюць патрэбу каля 800 пацыентаў. Аперацыі па трансплантацыі органаў грамадзянаў Беларусі робяць бясплатна. Асноўная праблема такая ж, як ва ўсім свеце, самі донарскія органы. З працягам тема Гіна Студзенская.
Цяжкая хвароба падступіла даўно, гадоў 5 таму. Абвастрэнне пайшло ў апошнія пару месяцаў, распавёў бацька Віктара Івашкевіча Антон Іванавіч.
Ён здаваў кроў, каб выратаваць некага сябра, які ў аварыю трапіў, і выявіўся гепатыт С. А потым гепатыт С перайшоў у цыроз. І яшчэ тады, калі гепатыт перайшоў у цыроз, яму далі накіраванне на трансплантацыю, але ён адмовіўся. Гэта даўно было, гадоў 5 таму, а можа і болей. А ў ліпені гэтага году яму дрэнна стала, і яго паклалі ў цэнтр трансплантологіі. У ліст чакання яго паставілі на пачатку верасня.
У цэнтры трансплантологіі органаў і тканак у год праводзяць 40-50 перасадак печані. Аднак толькі ад цырозу печані ў Беларусі штогод памірае каля 2,5 тысяч чалавек. Тэрміновай перасадкі чакаюць каля 80 чалавек. І тут ужо лятарэя. Пашанцуе ці не, з'явіцца органы, які б падышоў, ці не паспее. Мянчанцы Зоі Анікейчык у свой час пашчасціла. У снежні 2010 году яе паставілі ў ліст чакання, і праз 2 месяцы з'явіўся адпаведны орган. Жанчына ўжо была ў рэанімацыі, але яе паспелі ўратаваць. Вось што распавяла сама Зоя Анікейчык.
Консультант ко мне прибежала в реанімацыю і сообщила мне, что появился донор, и мне будут делать пересадку. В 11 часов вечера 22 февраля мне начали операцию, закончили ее часов 10 утра 23 февраля. Если бы я не знала, что мне пересадку печени сделали, я бы сказала, что я сейчас абсолютно здоровый человек.
І хоць працэнт ускладненняў пры трансплантацыі органаў значна вышэйшы, чым пасля іншых аперацыяў, беларускія медыкі дасягнулі добрых вынікаў. За мінулы год з 280 трансплантацыяў нырак летальных вынікаў было ўсяго 7. Што да печані, то са 180 прааперованых з 2008 году 9 чалавек памерлі адразу, 19 цягам наступных 5 гадоў. У сярэднім летальнасць у трансплантологіі складае 5%. У Віктара Івашкевіча быў складаны выпадак. І нават калі б з'явіўся донарскі орган, лекары прагназавалі, што шанец выжыць працэнтаў 30, кажа ягоны бацька Антон Іванавіч.
Тыдзень таму хуткая дапамога завезла яго ў цэнтр трансплантацыі. Калі ён трапіў туды, паклікалі сваякоў і паведамілі, што калі донарская печань з'явіцца хутка, то на 30% ёсць верагоднасць, што гэта яго ўратуе. Але яна не з'явілася. Потым адмовілі ўсе органы, яго перавялі на штучную вентыляцыю лёгкіх, падключылі да штучнай печані, але арганізм не прыняў яе. Дні 3 таму назад адмовілі ныркі. А ўчора спынілася сэрца, хоць яго здаровае сэрца было. Вось і ўсё.
Учора ўжо адказалася на здаровае сэрца. Вот і ўсё.
Паводле дзейнага беларускага законадаўства ў Беларусі, як і ў 24 еўрапейскіх краінах, памерлы чалавек аўтаматычна становіцца донарам, калі ён пісьмова не выказаў сваёй адмовы пры жыцці. Таму патэнцыйныя донары амаль усе 9,5 мільёнаў жыхароў краіны. У спісе адмоўнікаў адзінага рэгістру трансплантацыі, такі спіс быў створаны ў Беларусі летась, налічваецца ўсяго 46 чалавек.
Даследаванне Гіны Студзенскай.
Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
У понеділок слухайте історію Ірини Френкель са Смаргоні. Ви на хвилях Радіо Свобода. Завтра, 5 кастрычніка, у сеціві відбудеться прем'єра сумесного музичного проєкту «Апошній золак» супрацьмяротного покарання, в яким беруть удзел Лявон Вольскі, Анастасія Шпаковська, Александр Помідоров, Ганна Хітрик, Віктор Руденко, Александр Дзянісов і Дмитро Войцюшкевич. Живую трансляцію прем'єри, концерту, а 19-й годині проводять білоруський портал «Тутбівай». Одночасово її можна поглядіть про сайт «Свободи», а так само про сайти новинов нашої Ніви, Еврорадіо і «Вясни 96». І тепер на сувязі з Праскою студії координатор проєкту Сергій Будкін. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Сергій, у чому унікальність гэтага проєкту, гэтага концерту, який завтра можна поглядіть про сайт «Свободи»?
Ну, унікальність проєкту в тим, що він є, тому що нічого подобного не було, і унікальність у форматі представлення, тому що так само нічого подобного не було. Ми вирішили, що проєкт присвячений коштовності життя, мусить відбуватися вживу, онлайн і створатися просто на сцені. Таким чином ми сподіваємося, що технічно все відбудеться, як ми плануємо на 100%. Ну і глядачів чекає, думаю, там видатний концерт, видатне шоу.
А де вони будуть знаходитися?
Я не буду знаходитися на сцені, прем'єра буде через інтернет, ви про це вже сказали. Це будуть просто здымки, це не буде відкритий концерт, а здымки у виніку вводять у телеверсію концерту, яка буде транслюватися про телеканал «Белсат», і буде видадена на DVD концерт.
А як ви пролічуєте, кількі чоловік завтра можуть поглядіти цей концерт? Та кількі велика буде аудиторія?
Тут тяжко нечто прогнозувати, бо, ну, як я вже казав, нічого подобного не було, і орієнтуватися на певні лічби можна хіба з уліку аудиторії тих порталів, на яких буде представлений концерт, і чисто потенційно їх складати. Ну, ведаючи там аудиторію Тутбай, чи Свободи.орг, чи Новина.убай, можна думати, що лік пойде на тисячу, натурально.
І на який ефект ви розлічуєте?
Ну, чисто ідейно ми, звісно, розлічували на те, що ця тема буде обмірковуватися. Тема, я маю на увазі, смертного покарання, тому що це є така звичмета проєкту. Принаймні, дати нагоду людям задуматися над тим, що існує така практика у Білорусі, у одній країні європейській. І просто навіть негативна реакція для нас дуже важлива.
Виглядає, що це така доброохотна акція, але як самі музики поставилися до тих пропонував, які ви їм зробили?
Всі відреагували видатно, тому що практично всі запрошені вокалісти вже виказувалися на цю тему публічно, виказували свою незгоду з тим, що така практика існує. Але, ну, тут хотілося підкреслити хіба, що це не їх бригада, і це, в принципі, не є ніяка пропаганда. Це є творчий музичний проєкт, і ті пісні, які були створені для цього проєкту, вони просто шиковні. Я сподіваюся, що вони вводять у сталий репертуар тих музиків, які будуть виконувати ці пісні. Ну, тут, зрештою, почуєте і побачите все самі.
Так це будуть кожен раз оригінальні пісні, а не добре відомі пісні цих виконавців відомих?
Тут отримується, що кожен виконавця буде мати свій блок, присвячений конкретні міри покарання, там, скажімо, гільйотина, там, отручування, розстріл і так далі. І кожен буде виконувати одну пісню, спеціально написану для проєкту нову, і другу пісню, яка пасує під атмосферу цього концерту, уже відомих. Отримується 7 нових пісень і 7 відомих.
Ну, ось така вельми серйозна тема для старту проєкту. Чи чекається протяг? Ви будете протягувати гэтай же самой темы, або будете вздумати інші актуальні теми?
Ну, видите, вельми хотілося б, конечно, каб гэты проект не стал одноразовым, у сэнсі гэты концерт, хоча задумується он менавіта так, бо полторы же это будзе складана і чисто технічна, і зробити цей концерт відкритою, я думаю, що так само буде непросто, я маю на увазі, в Білорусі. Так, мы будем бачить, ну, протяг этого проекта будет выдаден, принамсі, на DVD, и я сподіваюся, что эти песни просто разведутся так само по репертуарам тих музыков. Тут варто подкреслить, что за спинами музыков будет фактично оркестр играть, то не музыканты гуртов, за кими они, звичайно, играють, а люди, запрошені в проект спеціально, які розлучували ці пісні, працювали менавіто у межах цього проекту у першиню разом.
Дякую вам великі. Закликаю слухачів «Свободи» глядіть завтра живую трансляцію прем'єри о 19-й годині на сайті свобода.орг. А з нами на сувязі був Сергій Буткін, організатор музичного проекту «Супрацьмиротного покарання «Апошній золок».
Говорить і показує «Свобода». Зона «Свободи» – щотидньова аналітична передача на телеканалі «Белсат». Закриття Уряду США як кошт демократії. Хто може закрити Урад Лукашенка? Чим демократія ліпше за диктатуру? Про гэта у передачі, яку веде Олександр Лукашук. У передачі удзельнічають аглядальники Радіо Свобода Юрий Дракохруст і Валер Карбалевич і дарадця президента нашого радіо Яфім Фіштейн. Глядзіце перадачу ў суботу 5 кастрычніка ў 20 гадзінаў. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Астра-4А і Астра-1КР. Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Ось такая аналітична програма. Зараз оперативні новини. Бюджетний кризис у США протягується, і більше як 700 тисяч супрацовників державних установ знаходяться все ще неоплачуваним відпочинку. Зараз від цьому ситуації служить мій колега Сергій Навумшик, і він поверся зі мною у студії. Калі ласка, Сергій.
Гана, ну, з випуску міжнародних новин наші слухачі вже відають, що президент США Барак Обама відклав свій візит у Азію менавіта з причини ось гэтага фінансавага клінча, як його називають. Сапраўды, ситуація за апошнія суткі ніяк не прасунулася ні ў які бок. Консультації поміж республіканцями і демократами при удзелі президента США не дали ніякого ефекту. Справджуються прогнози аналітиків, і сапраўды кожен день гэтага простоя каштує бюджету від 200 до 300 мільйонів доларів. Коли ми говоримо, що зачинилися бюджетні установи, так треба пам'ятати, що, звісно, військо функціонує, і ми весь час казали, що функціонують спецслужби. Так, вони функціонують, але ось було повідомлення, що все ж таки значная частка супрацоўнікаў ЦРУ, напрыклад, таксама адпраўлены ў адпачынак, і нават была выказана такая засцярога, што гэта можа адбіцца на нацыянальнай бяспецы США як на аператыўнай, гэтак і на перспектыўнай. Нават такая экзатычная думка прагучала, што спецслужбы іншых варагуючых да США краіну могуць скарыстацца момантам і перавербаваць, значить, офіцерів ЦРУ, ну, покільки ось такий кризис. Хоча, звісно, це тяжко буде зробити, я думаю. Ось, ну, але національні парки не працюють, шмат такі музеї не працюють, статуя свободи у Нью-Йорку, символ Америки, так само на її нельзя узняться, до її нельзя доїхати, бо бюджетний такий ось колапс. В усілякому разі, які тут будзе вынік палітычны, цяжка сказаць, таму што пакуль што, канешне, адміністрацыя Белага дома выкарыстоўвае ўсё, каб зразумець насельніцтву, што гэта вінаваты рэспубліканцы. Ну, на гэты момант сапраўды значная частка амерыканскага насельніцтва лічыць, што нельга было вот такім спосабам вырашаць нейкія палітычныя свае разнагалоссі. Але з другого боку, ми бачимо, що і прихильники республіканської партії не зміняють своє ставлення. У всякому разі і один, і другий бок застається на своїй позиції, і ситуація, я підкреслюю, ще раз тяжка.
Я дякую Сергею Навумчику. Саме апошня інформація про кризисну ситуацію у США на сайті і у ефірі «Свободи».
Зустрінемося у інтернеті.
www.svoboda.org
Блоги,
онлайни,
дискусії,
фото,
відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошуємо.
І я ще раз нагадую питання, яке я сьогодні задаю слухачам «Свободи», який буде ефект для Білорусі, білоруської літератури, коли Світлана Алексєєвич отримає Нобелівську премію по літературі. І ось поруч зі мною у студії комп'ютер, я гляджу якраз одночасово з ефіром у Фейсбук і бачу, що дискусія якраз на гетую тему розпочалася у Фейсбуку, і її розпочав Миколай Халезін своїм питанням, чи буде справедливо присудження Світлані Алексєєвич Нобелівської премії по літературі. А зі мною на сувязі у Мінську Франок Вячорка, наш оглядальник у соціальних сітках. Добрий вечір, Франок.
Привітання.
Ви стали слухати за тими дискусіями, які відбуваються у Фейсбуку. Які найбільш цікаві теми сьогодні обмірковувалися? Ось, окрім, так само, уключно з премії, магчимої премії Світлани Алексєєвич.
Ну, відомо, тема Алексєєвич усіх уразила, підняла шум у Фейсбуку, не тільки Михайло Халезін, про це і державне, про державне діяче рухнулися. Але у Михайла Халезіна на гетую хвилину вже 125 коментарів. І меркування аудиторії поділилися ровно на дві частки. Наприклад, Ірина Бондаренко пише у коментарях: «Чорнобильську молитву тільки читала. Це варто, але не можу порівняти з Пастернаком, Шолоховим, Солженіциним і Буніним». А Юрка Тиханович займає радикальну позицію, що ні в якому разі. Це ж накільки треба не поважати білоруський народ і не мати гонору, як виступати у підтримку білорусофоба. Олесь Лукашевич відказує: «А нехай має свою премію. Російські письменники давно не отримували Нобеля», намекаючи на те, що Алексєєвич назвала себе у одному з інтерв'ю російською письменницею. Ну, окрім цього, протягується хваля спочуванняв, і справді день за днем сумні новини приходять. Учора смерть Віктора Івашкевича, сьогодні журналістки Катерини Безматерних. І люди приносять своє спочування, і, наприклад, моя стужка в Фейсбуку переповнена. Зрешті, сам не можу потлумачити, чому найліпші люди сходять. Ось Ярослав Кам'янський гукається на смерть Віктора Івашкевича, що я запомнив його як чоловіка, який любив інших людей. А тепер гэта вельмі рэдкая з'ява. Не будзе яго не хапаць, няхай адпачывае ў спакоі. А Наталья Паўлова, шараговая актывістка, нават, скажам так, інтэрнэт-актывістка, піша: «Які ж ён быў цёплы чалавек, Віктор Івашкевіч. Калі я была на народным сходзе, усе ведалі, што калі побач Івашкевіч, то нічога кепскага не здарыцца. І ніколі не здаралася. Якая выразная страта». Калі казаць пра эканоміку і пра тое, што нас атачае, Віктор Малішэўскі дастаў старую цытату Лукашэнкі з 2001 году з перадвыбарчай праграмы, у якой той казаў, што падыме зарплату для настаўнікаў і навукоўцаў у паўтара раза. Малішэўскі прыводзіць прыклад: сёння сярэдняя зарплата 5 500 000 рублёў, а сярэдняя зарплата настаўніка ў жніўні стала 3 700 000, якраз у паўтара раза менш, чым сярэдняя зарплата. Ну і Малішэўскі прапановае: думайце самі.
Я дякую Франку Вишорку, а я додам ще один допис з Фейсбуку, який я тільки що прочитала. Леонід Горовий пише, що отримав ліст від Микола Утуховича. І серед іншого, Миколай порадував його новиною, що книга кореспондента «Свободи» Олега Грузділовича «Хто взорвав Мінське метро», яку досилав йому ще по весні, знайшлася у речах Утуховича. Таким чином, сачіть і беріть уділ у дискусіях у суполках «Свободи» у соціальних сітках.
Живая свобода с Ганной Соус.
Уважаемые слухачи «Свободы», те, кто регулярно глядят наш сайт, учора могли послухать песню моего коллеги Алексея Знаткевича, який вам добре знакомый, як ведущий радио «Свобода». И вот теперь Алексей побач со мной в студии. Такая ваша еще одна сфера творчей деятельности. Расслумачьте, як долго, откуль, чому пишете песни?
Песни, ну, еще со школы, колесцы мы с сябрами записывали некие песни. Тогда в основном я писал музыку, а мои сябры писали тексты российскомовные в основном. А з середини 90-х я вже почав некі свої речі писати і по-російську, по-білоруську. Напевно, 5-6 пісень заставалися незаписані, і годів 5-6 тому я записав більшість з них на хатній комп'ютер, сам там награв гітари, наклав некі барабанні лупи. А одна пісня була просто недописана, а тепер я її доробив, і ось так отрималося, що змог з Сергієм Шупом і Весною Касарес першиню з професійною музикою записатися. І дякуючи їй, в основному, ця пісня записалася, бо вона зробила таку добру аранжировку, більшу частку музичної праці зробила з цим.
Така ностальгічна пісня. І ви казали, що давно її вже почали писати. Якби гэта така, яна має гісторію свою, гэтая песня.
Заўсёды вельмі цяжка сказаць, з чаго канкрэтна там нешта з'явілася. Такія рэчы, як песні, там ці мастацкія нейкія тэксты, яны павінны быць, мне здаецца, самадастатковыя. У кожнага чалавека будуць свае асацыяцыі, мне здаецца, так.
А дзякуй, Алексей, яшчэ скажыце для нашых слухачоў, якіх захочуць болей паслухаць вашых песняў, як гэта можна зрабіць?
У мяне ёсць на лайфджорнале порт 13, такі мой адрас, і там ёсць, напэўна, што 7 песняў старых. Але я не думаю, што слухачы захочуць там асабліва штосьці слухаць, бо гэта дэма-запісы, яны зробленыя мной асобна на кампутары. Вось гэты запіс, ён лепшай якасці і з удзелам сапраўды вельмі добрай музыкі Весны Касэрэс, якой я вельмі ўдзячны.
Так давайте паслухаем.
Скура твоя мяккай травой, кожны твой рух зробіцца сном, ты ў гэтых снах будзеш жывой, я патану ў цёплым пяску, я расплывуся ў павольных днях. Хвалі з'ядуць бруд на руках, змыюць мне памяць. Землей мед переполнить нас до краю, руки кохания сплетутся петлей, стиснуть до болю горло твое, потом не будет твоего и моего, только светло, только светло. Все, что было перед вертанием.
У эфіры Радыё Свабода. Вынікі пятніцы 4 кастрычніка. З вамі Ганна Соус. І зараз я ізноў перадаю мікрафон Алені Ціхановіч, якая падсумуе асноўныя падзеі дня.
Александр Лукашенко падчас наведвання Астаны чарговы раз заклікаў дзелавыя колы Казахстану укладаць грошы ў беларускую эканоміку. Ён таксама уздымаў пытанне аб перапрацоўцы часткі казахстанскай нафты на беларускіх заводах.
Што датычыцца Казахстана, калі гэта будзе рабіцца з Казахстана па чыгунке, гэта будзе нафта па цане золата.
Замер незалежных сацыёлагаў паказвае, што далучэнне краіны да еўразійскай супольнасці і інтэграцыю з Расіяй падтрымлівае прыблізна такая ж частка беларусаў, што хочуць у еўразвяз.
Людзі маладыя, абразованыя, главным образом, канешне, смотрят Европу.
У лісті чекання на пересадку печені у Білорусі стоять 80 чоловік. Свого донорського органу не дочекався політик одродженець Віктор Івашкевич. Розвітання з Івашкевичем пройде завтра у Мінську.
Вся країна, бо дуже мужний чоловік і один з самих великих патріотів.
На подставе отриманных следствием додатковых даденных новых околичностей директору Уралкалия Владиславу Баумгертнеру и иншим фигурантам этой справы удокладнено обвинувачение. Однако артикул, по яким он обвинувачивается, застается той самой. Не изменяется и мера стримания. Директор Уралкалия застается под хатним арештом. У Могилеве жыхарам хрущевок пропонуют допомагать у их ремонте уластными силами и грошима, у тым ліку на суботниках.
Алина Тиханович, это не все подеи дня пятницы 4 кастрычника.
Варта. Новый проект свободы.
Про литературу, кино, театр и выявленчее мастерство.
Про людей, подеи и речи, про якія варта писать, але про якія не пишут іншие.
Варта. Передача про мастерство в житті и про мастерство життя.
На сайте и у эфиры свободы.
Таким чином у нас и на сайте у эфиры протягивается культурницкий проект «Варта». И сегодня литераторка Юлия Чернявская тлумачит, чему варта прочитать книгу Светланы Алексеевич «Час секонд-хенд». Мой коллега Ян Максимюк погутарил с Юлией Чернявской.
Некалькі дзён таму у Мінску вышла книжка Алексеевич «Час секонд-хенд». Я ведаю, что вы яе прочитали. Ці могли поделиться своими першими уражаннями от этой книжки?
Ну, я лічу, что гэта вельмі значная падзея у жыцці не толькі беларусаў і нават не толькі Росіі, але і постсавецкіх грамадзян, грамадзян постсавецкіх краін. Але гэта значная падзея для еўрапейскай літаратуры, еўрапейскай культуры. Гэта значыць для ведання нейкіх экзистэнцыяльных і у той же час нейкіх пабытовых рэчаў, якія ў нас у падкорці, у тых, хто жыў у той краіне, у тых, хто жыве ў постсавецкіх краінах.
Светлана Алексеевич, это вядомая пісьменніца. Як вы думаеце, чаго чакалі ад гэтай кніжкі у Беларусі?
Вы ведаеце рознага. Тут у нас такая краіна, мы ўсе талерантныя, але мы ўсе так нейкі спут неталерантнасці і інталерантнасці у нас таксама ёсць. У нас ёсць такая нейкая мадэль взаємастаўлення, як калі ёсць пытанне, ці ты наш, ці ты не наш. І вось з Алексеевич заўсёды бывае цяжкасць тут, таму што яна аўтарскі мае, ну, на мой погляд, аж тры ідэнтычнасці. І гэта ідэнтычнасць, зразумела, і савецкая, і расійская, і беларуская. Гэты парадак слоў, ён такі выпадковы. Можна ставіць на першае месца, што хочацца. Ну, і вось у нас там гуляюць нейкія такія думкі, што яна не беларуская пісьменніца, быццам бы беларускі гэта такі знак гонару, знак пашаны, які выдаецца за нейкія заслугі. Ці яна руская, ці яна савецкая. Хтось чакаў, што гэта будзе апалогія, апалогія Саўка, як зовут Советский Союз. Хтось чакаў, што гэта будзе экзистэнцыяльная кніга, бо чытаў ужо кнігі Алексеевіч, ведае, што яе найбуйнейшае пытанне гэта пытанне экзистэнцыяльнага кшталту. І хтось чакаў, што гэта такая вось тыпова руская кніга. Там ёсць руская нота, безумоўна, але беларускай ноты там не менш, але самая значная нота там, гэта экзистэнцыяльная, і гэта агульначалавечая нота, таму што кніга гэта, яна пра чалавека. Яна не пра савецкага чалавека, гэта толькі прыклад. Яна не пра беларускага, яна не пра расейца.
Дык вось, кніга гэтая не падманула вашых спадзяванняў. Вы чакалі таго, што ў гэтай кнізе яна напісала, ці, магчыма, у нечым яна не спраўдзіла вашых спадзяванняў?
Я, ведаете, мне вельми спадабалася эта книга, и она заставила меня вельми шмат думать и болеть думать. И над своим лёсом так само, и над лёсом краины моей Беларуси, и моей краины Советского Союза, бо я там жила до амаль до 30 годов, и это так не выкраслишь, за душки не выведешь. Вот. И это тяжкая книга, и она вельми моцная. И она вельми моцная, и такая суперечливая тому, что это разные головы. Это наш доктор Джекил добрый и хороший, и наш мистер Хайт. Это наша подсведомость, а подсведомость людей, краины, пяе разными голосами. Вы знаете, там вот есть и старый ветеран, который там кашулю на себе рве, и он не так для позы некой рве. Ему болюча тому, что у него была краина, и он за ее воевал, а потом все, и ничего не мая, еще и никакой допомоги, никакой поваги. Там есть хлопчик, поэт Игорь Поглаз, я его ведала в своем юнацтве, этого хлопчика. Там есть хор. Ведаете, это Иосиф Бродский не сказал, что трагедия не тады, коли и не герой, трагедия, коли и не хор. Вот этот хор, он там есть, он на разные голосы кричит, не пее. Это люди, яким болюча. Это тяжкая книга, это такое, ну, может, пекло учинки. Пекло, про которое потребно пройти, потому что, коли мы себе выдумляем, что это не про нас, ну, может, это и не про тех, кто вырос вот в эти годы, уже опошние 20 годов. А лишь это про больше старейшее поколение и 40-годовых, и 50-годовых, и так далее. И чего робился этот человек? И советский, ти советский он. Тихо, это просто обострено так в Советском Союзе, потому что краина, и она потребовала подвигу, как нормы, и она потребовала не только подвигу, а и принижения, как нормы, шмат чего. И вот тому это так обострено все. А кто хочет позитивчику? Позитивчику там нема. Есть надежда, зрозумела, але позитивчику нема. Есть некое, видите, некое питание до себе. Что ты, як ты это отчувал, як оно теперь складывалось, какие это имело твои отчувания, твои идеи, идеи краины, какие у тебя, может, отрознивались от этой краины, але какие наступства, что с нами такое зробилось. Але я повторюсь, это не только про нас. Это про человека. Про человечее у человечем. И про человечее у человеке и про нечеловечее у человеке, я бы так сказала.
Юлия, на закончение такое питание. Как вы думаете, эта книга может быть цікавая для наймолодшего поколения людей в Беларуси, которые уже народились, так сказать, когда распался Советский Союз? Я не разумею эту книгу. Это, худшее за все, книга для поколения старейших, которые помнят Советский Союз, которые ходили в школу, тогда учились, а, махчима, змагались за ту систему?
Видите, не. Тут есть питание, и главное такое, а те потребные на агу такие значные, серьезные, болючие книги по дому поколению. Те потребные, Яны, потому что я ведаю, как младшек, як профессор, я ведаю, что молодь читает вельми немного, не шмат. Але те, что читают, так, яны от нас мало чем в антропологичном аспекте отрозниваются, бо гэта люди. Бо гэта люди, якія думают. Гэта было бы цікава, я думаю, вот гэтаму колу, якое читае, незалежна от яго узроста. Але большасці? Не. Я боюся, что большасці такого узросту такие пытания, яны неприемные, яны болючы. И лепш мы кино поглядим, некую комедию. Это справа у человека. И книга про человека, и восприятие ее человеком, и справа у человека.
А вот у связи с этим мне еще одно питание пришло в голову, бо як не глядеть, Светлана Алексеевич, сегодня это ти и не самая ведомая по замежам Беларуси, письменница с Беларуси. Як вы думаете, чим притягує Світлана Алексєєвич читача в такі країни, як Німеччина, Швеція, де її перекладають, видають великими тиражами, і де вона, якби, лічиться найбільш, якби, правдоподобной кандидаткой на литературного Нобеля с Беларуси?
Видите, я думаю, что справа в том, что Немеччина, что Франция, что Швеция, это страны, которые имели возможность, зрозуміло, про боль, про тяжкости сказать себе уже правду, правду, про то, что было, например, в годы там войны, в годы некие, довольно такие неприемные для этих стран. Демократы это строй, які, як мне здається, які орієнтовані на правду про себе, а не на ось гэты жах перед тим, что о тебе подумають, і ты там некий ссор из хаты выметишь, вот, и все начнут что-то там про тебе думать не тое. Мне сдается, что коли ты себе хочешь сказать правду, ты можешь сгаджаться с Алексеевич, ты можешь не сгаджаться с Алексеевич, але ты спробуешь. И вот эти люди, которые живут уже довольно долго при демократии и разумеют, что існує не одно мое меркование или одно меркование там краины, якое там, як это, як у нас кажут, так положено. Вот яны просто больше, может, шире с тобой самими. Яны не будут о себе кепско думать, в связи с тем, что про их подумают некие новокольные осиродья. А мы еще не умеем. Нам не треба припудрить, нам треба покрасить, нам треба, как фасадик был такий. Алексеевич нарушает. Вот в чем справа.
С письменницей Юлией Чернявской гутарил мой коллега Ян Максимюк. Теперь Светлана Алексеевич займает четвертое место у букмекеров на отримание Нобелевской премии по литературе. Я запитала своего коллегу Сергея Дубовца, який будет эффект для Беларуси и для белорусской литературы, коли Светлана Алексеевич отримает Нобелевскую премию по литературе.
Гаворка ідзе пра тое, як гэта будзе для Беларусі і для беларушчыны, а найперш для беларускай мовы. Наколькі мы ведаем, Светлана Алексеевіч сама сябе называе чалавекам рускай культуры, піша па-расейску, ідэнтыфікуе свой светапогляд як чалавек савецкі ці постсавецкі. Калі яна атрымае Нобелеўскую прэмію як беларускі пісьменнік, тады акажацца, што ідэнтыфікацыя пісьменніка ніяк не звязаная з мовай, на якой ён піша, з тэматыкай, пра якую ён піша. І ў нашым выпадку, ў выпадку Беларусі, і улічваючы такую вагу і міжнародны аўтарытэт Нобелеўскай прэміі, можна зрабіць выснову, што это будзе магутны ўдар па беларускай мове, па беларушчыне, по Беларуси в целом, по белорусской культуре, потому что окажется, что белорусская культура цалком и может існовать, причем авторитетно в свете існовать, без белорусской мовы. А это значит растворение белорусов поступовое у моры мовы российской. Тому это мело б только негативные наступства для Беларусі і для беларушчы.
Але калі сказаць уласна пра Святлану Алексеевіч, пра яе творчасць, пра яе апошні раман, калі гэтая прэмія будзе, яна будзе, на вашу думку, заслужана?
Я думаю, што яна будзе заслужаная, таму што яна пісьменніца высокай класы, і такие книги читаются широко по всем свете и с цікавостью читаются. Для самой Светланы Алексеевич это будет, безумовно, вельми важная узнагорода. Але лепш бы она ее отримливала как российский письменник, а не как белорусский письменник.
Ну, вот такое меркование Сергея Дубовца. Что думаете вы? Телефонуйте 266-39-52, телефон «Аутоотказник» у Менску.
Новины свободы.
Что, где, коли, як и чому?
Отказы в эфиры свободы.
Штодня от 7 до 8 раницы и от 6 до 9 вечера.
Плюс текст, фото и видео в интернете. Свобода.org.
Некропалістка Вольга Сімашка, гераіня чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». На кальварыйскіх могілках Менску з ёй сустрэлася Валянціна Аксак.
Моладзевая ініцыятыва прыборкі і пашпартызацыі гістарычных могілак Беларусі ўзнікла ў 2005 годзе. Маладыя людзі вырашылі спыніць разбурэнне месцаў, якія не проста сталі месцамі апошняга спачыну людзей, а з'яўляюцца аб'ектамі гістарычнай памяці народа. Да іх павінна быць адпаведнае стаўленне, кажа спадарыня Вольга.
Могілкі на сённяшні момант гэта неафіцыйны архівы ўсіх беларусаў, хто жыў у нашай краіне, хто калісь нешта рабіў на ёй. І ў архівах іх позішоў часам не бывае. І толькі вось могілкі апошні спадчына, апошні памятка аб такіх людзях. Таму важна захаваць, неяк гэта перапісаць, знатаваць, каб людзі пра гэта ведалі ў будучым.
Шанаваць месцы апошняга спадчыну людзей спадарыню Вольгу навучыла маці.
Мне так дзяцінства напэўна выхоўвала маці, прыбіраць не толькі магілу дзядуля, але магілы іншых людзей, якія не змаглі прыбраць свае магілы. А пасля ўжо ўзнікла цікавасць з пункту гледжання навукоўца, таму што ёсць такая, напрыклад, клуня некрапалістыка, якая вывучае могілкі ў якасці навуковых аб'ектаў, як паказнікі культуры, гісторыі. Мне гэта цікавіла, я вырашыла займацца гэтым, вывучаць могілкі і праз іх прызму бачыць развіццё ўглы грамадства, дзяржавы, гісторыі, культуры, і неяк гэта можа быць накіроўваць, нейкія змены ўносіць праз гэта.
З часам да ініцыятывы сталі далучацца студэнты. Бывала, што дапамагаць на нейкія могілкі приходила каля 40 человек, сярод іх і сталыя. І тады утваралася сапраўдная талака, якая ёсць не толькі спраўнай працоўнай сілай, але і грамадзянскай супольнасцю. Бо, перакананая маладая энтузіястка, стаўленне да магілаў сведчыць пра ўзровень культурнага стану народу.
Безумоўна, любыя могілкі паказваюць ўзровень культуры, ўзровень дзяржавы, ўзровень жыцця людзей. Вось, напрыклад, даць Менскую кальвару, яна паказвае, што Менск гэта горад, дзе няма месца ні жывым, ні мёртвым. На жаль, тут ёсць выпадкі, калі захопліваюцца надзелы, тут хаваюцца новыя людзі, якія, ну, у прынцыпе, павінны быць пахаваны, но не такім жа чынам і захопніцкім.
Відэо з Вольгай Сямашкай глядзіце на нашым сайце ў суботу, а на чарзе календарны эсэ Альгерда Бахарэвіча.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Пісьменнік заўжды самотны воўк, або шакал, або скунс, або там, не ведаю, зайчык вушасты. Але ён заўсёды сам па сабе і дзень і ноч сам сабе робіць агледзіны. Уласная прафесія вымагае цурацца, стараніцца ды бараніцца ад сходаў, ад прапанаваных на іх хадункоў ды ад калектыўных катлетаў. Так было, так ёсць, так будзе. Інакш губляецца самая сутнасць гэтага занятку. З удзелам калектыву пішуцца толькі скаргі і даносы. Таксама жанры, хто ж спрачаецца, і не горшыя за іншыя. Але, на шчасце, яны знаходзяцца на такой адлегласці ад літаратуры, што яе можна вызначыць голым вокам. Зразумела, як і ў выпадку з джэнтльменамі, тут вядзецца выключна пра сапраўдных пісьменнікаў. А хто не сапраўдны, не ведаю. Калі ў існаванні пісьменніцкіх арганізацый можа быць нейкі сэнс, дык толькі адзін – абараняць адно аднаго ад аматараў цэнзуры, ад наклейшчыкаў літаратурных акцызаў і ад усялякіх цэзараў. Асабліва ад апошніх, хай часамі ўзнікае адчуванне, што ад іх далёка, як ад завірухі. І калі гэтая злавесная троіца заблукае раптам у трох соснах, шукаючы ворага, дык ніякі саюз ужо не ўратуе. так само, як ніякі письменницькі «Аполло Союз» автоматично не виведять члена СП на орбіту літератури. Котлети замінають, ноги блитаються у ходунках, да й лишня вага. Ніби предбачачи гэта, 5 кастрычніка 1921 году у Лондоне з ініціативы ангельскай пісьменніцы Кэтрин Эмі Доусон-Скотт, якую цяпер у свеце толькі і памятаюць дзякуючы гэтаму вычыну, была створаная міжнародная пісьменніцкая арганізацыя пад назваю «Асадка», то бок «Пэн». Такі сабе прафсаюз паэтаў, эсэістаў і навелістаў, яны ж празаікі-раманісты. Падзея, якую можна было б параўнаць са стварэннем прафсаюзу будысцкіх манахаў або першым з'ездам сымонаў-стоўпнікаў. Амаль праз 13 гадоў увесь прагрэсіўны свет даведаўся пра стварэнне іншай літаратурнай арганізацыі – Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Што не кажы, хорошы быў год для стварэння пісьменніцкіх саюзаў – 1934. Год канчатковага адмаўлення бальшавікоў ад вегетарыянства, у тым ліку ад вегетарыянства ў дачыненні да літаратараў. Як ляціць час? Неўзабаве давядзецца з'есці юбілейную катлету. А яшчэ праз 80 гадоў прагрэсіўная грамадскасць Беларусі вітала стварэнне новага саюзу, саюзу пісьменнікаў Беларусі. Таксама добры быў год, 2005. Паводле палітычнага календара, амаль што 34, толькі форма іншая. І таксама юбілей на носе. Аднак час вярнуцца да нашай замежнай асадкі, то бок ПЭН. Першым прэзідэнтам новай арганізацыі быў абраны Джон Голсворты. Калі б паважаны аўтар сагі пра афсайды мог толькі ўявіць сабе, колькі нацыянальных пэнаў расплодзіцца ў свеце да канца ягонага зорнага 20-га стагоддзя, ён бы памёр з усмешкай на сваіх асвечаных нобелем вуснах. Што яму дакладна не мроілася ў самых смелых відзяжах, дык гэта з'яўленне ў шэрагах арганізацыі нейкага там яшчэ і беларускага пэну. Адзінай пісьменніцкай арганізацыі ў краіне, якая пакуль што нічым сябе не скампраметавала ні календаром, ні насаджваннем на кол, ні катлетамі, ні цэнзарамі, ні заляцаннямі да цэзара, ні завірухаю. Прынамсі, на публіцы. Традыцыі, панімаеш, з чым і віншуем.
Што было заўтра? Па матэрыялах каляндарнага эсэ Альгерда Бахарэвіча. Цалкам каляндар Бахарэвіча чытайце і глядзіце на сайце свабода.орг. Дэнчык выбірае. Улюбёныя песні Дэнчыка з розных эпохаў, розных жанраў, на розных мовах.
Прывітанне, дарагія слухачы. Ва ўся свеце, як і на зямлі, нішто не вечнае. Безліч зорак і сузор'яў мільгацяць на небе доўга і ярка, але ўсё ж яны выгараюць і назаўжды знікаюць. Гэтак бывае і з музыкальнымі зоркамі. У гэты дзень у 1970 годзе ва ўзросце ўсяго 27 гадоў памерла адна з найярчэйшых зорак эпохі гіпісаў Джаніс Джоплін. Я сам да сённяшняга дня памятаю, як ледзь не ўсе амерыканскія падлеткі захапляліся ейным разняволеным, глыбока эмацыйным, новым спосабам выканання песняў. «Cry, baby», «Плакса» у выкананні незабыўнай амерыканскай спявачкі Джаніс Джоплін.
Don't know why, but you know, I always, I always do.
you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the roads are in Detroit, and the roads are even in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well, you only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on.